Astăzi ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu. Probabil cu toții ați văzut situația internațională săptămânile trecute. Și v-ați întrebat, Doamne, ce se întâmplă în Europa, cum va fi viitorul Europei. Acum englezii au ieșit vor să iasă din comunitate, Turcia se reorientează politic, ce se întâmplă? Cred că fiecare dintre noi suntem preocupați și interesați de ce se întâmplă. Am văzut și toate acele atentate și toate aceste atentate teroriste sunt menite să ne terorizeze, să ne sperie, să ne afecteze, dar noi suntem poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu este cu noi. Și noi nu ne temem, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de chibzuință. Și ne-a dat un duh sfânt care nu are frică, care această dragostea lui Dumnezeu înlătură frica. Și probabil că foarte multă lume se uită și se teme și se gândește, ok, poate vor veni și la noi aceste lucruri. Da, poate vor veni, dar vrem să fim puternici și vrem să stăm în credință că Dumnezeu este acela care are viața ta și viața mea în mâna Lui. Și nimic nu ți se poate întâmpla fără voia Lui. Și atunci asta îți dă pace și îți dă siguranță. Dacă vom trăi în frică, vom face practic jocul acestor teroriști. Ne-am uitat cu toții la aceste lucruri și aceste evenimente și stăteam de vorbă cu soția săptămâna cealaltă și ne gândeam, oare ce se va întâmpla? Și cred că Dumnezeu ne-a pus pe inimă, mi-a pus pe inimă să vorbesc despre o temă și anume vegheați. Vegheați, atunci când vine vorba de astfel de evenimente, ne aducem aminte de acele pasaje clasice, dacă vreți, din Matei, Marcu, Luca, din Evangheliile Sinoptice, ne aducem aminte de toate scrierile lui Pavel, toate epistolele din Noul Testament și ne gândim, ok, știm cam ce se va întâmpla pe la sfârșit și tocmai de aceea sfârșitul se pare că este aproape, dar este interesant că toate aceste pasaje au ceva comun și anume, în fiecare din aceste pasaje am o grămadă astăzi, vreo 8 pregătite, nu o să le citim pe toate pentru că văd că timpul este înaintat, dar au ceva în comun și anume fiecare dintre ele spune vegheați sau vegheați și rugați-vă. Când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, vegheați. Și astăzi am vrea să ne uităm la acest lucru, vegheați, și care ar trebui să fie reacția noastră vis-a-vis de aceste evenimente. Și pentru asta am ales un pasaj, nu neapărat din Noul Testament, ci culmea din Vechiul Testament, pe care îl vom citi imediat, nu înainte de a citi câteva versete, totuși, din Noul Testament. Aș vrea să vă invit să vă deschideți Bibliile voastre la Matei, capitolul 24, versetele 42 și 43, o să le citim doar, toate cele două capitole, 24-25, vorbesc despre sfârșitul vremurilor. Dar în mod special, ceea ce vrem să scoatem astăzi în evidență sunt aceste două versete, 42 și 43, din Matei 24. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce ceas vine Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și un alt pasaj din Marcu, o să vă invit să deschideți, Marcu, capitolul 13, de la versetele 33 la 37. Spune acolo, luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va fi timpul acela. De la mine? Este ca un om care a plecat din țară și lăsându-și casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața, ca nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind. Și ceea ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Astăzi am vrea să luăm acest îndemn al lui Iisus foarte în serios și să veghem la rândul nostru. Pentru astăzi am pregătit un pasaj din Iosua. Iosua, omul lui Dumnezeu care a fost folosit de Dumnezeu pentru a intra în țara promisă, la sfârșitul vieții sale, în capitolul 23, pe care o să-l citim probabil doar parțial astăzi, dă câteva îndemnuri și câteva sfaturi poporului Israel. Și o să citim primele, 8 versete. Deci Iosua, capitolul 23, de la 1 la 8. De mult timp, Domnul dăduse odihnă lui Israel de toți vrăjmașii care îl înconjurau și Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Atunci Iosua a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpetenile lui, pe judecătorii lui și pe căpetenile oastei și le-a zis: Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. Ați văzut tot ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor acelora din cauza voastră, căci Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi. Iată, v-am împărțit ca moștenire prin sorți, după semințiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan și toate neamurile pe care le-am nimicit până la Marea cea Mare spre apusul soarelui. Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră și va înlătura dinaintea voastră și voi le veți stăpâni țara, așa cum Domnul Dumnezeul vostru a spus. Fiți de aceea tari ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, ca să nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga, ca să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți numele Dumnezeilor lor și să nu-i întrebuințați în jurământ. Să nu le slujiți și să nu vă plecați înaintea lor, ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până acum în ziua aceasta. Aș vrea să ne rugăm pentru cuvânt ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Doamne, îți mulțumim pentru timpul bun pe care l-am avut lăudându-te și pentru faptul că ți-am simțit prezența astăzi din nou. Îți mulțumim că ești în mijlocul nostru și că îți intensifici puterea în mijlocul nostru. Îți mulțumim că, chiar dacă este vară și gândurile noastre poate sunt la concedii, Doamne, Tu ești la lucru și Tu ne binecuvintești și când suntem acasă și când suntem în concediu și când suntem aici. Astăzi Te rugăm să lași cuvântul Tău să lucreze adânc în inimile noastre. Doamne, să ne dai hrană bună astăzi fiecăruia dintre noi. Amin. Am ales un pasaj din Vechiul Testament, probabil că v-ați fi gândit că va fi din Noul Testament. Este un pasaj, cum am spus, pe care îl găsim la sfârșitul cărții Iosua, la sfârșitul vieții lui Iosua. Iosua cheamă poporul lui Dumnezeu. Eu am împărțit acest capitol, tot capitolul 23, în trei părți majore. Versetele 1 și 5, am zis ce a făcut Dumnezeu pentru ei, Iosua menționează ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei ca și națiune. A doua parte am împărțit-o și intitulat-o câteva îndemnuri și sfaturi ale unui om în vârstă, versetele 6 până la 14, iar ultimele două sunt avertizări, versetele 13, 15 și 16. Astăzi o să ne uităm la primele două puncte, ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Israel și care sunt îndemnurile lui Iosua pentru poporul lui Dumnezeu. Vedem aici în primele 5 versete că Iosua este în vârstă. Mi-l pot imagina pe Iosua stând pe un bolovan și proptit, poate într-un toiag, și chemând mai mari Israelului și spunându-le și îndemnându-i. Îl pot imagina pe acest om care, cu ghilimele de rigoare, este pe patul de moarte, da? Și vine și spune oamenilor, iubiților săi, poporului pe care l-a condus atâția ani: uite, astea sunt sfaturile mele, am 110 ani și asta este experiența mea și am câteva sfaturi pentru voi. Și în primele 5 versete, Iosua face un lucru foarte interesant. El le aduce aminte izraeliților ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Le aduce aminte că Dumnezeu a fost acela care a luptat pentru ei. Le aduce aminte că Dumnezeu a fost, mai jos n-am citit, Dumnezeu a fost acela care a lucrat prin ei și unul fugărea 1000. Pentru că Dumnezeu era cu ei. Le-a adus aminte că Dumnezeu a avut o promisiune pentru ei și El s-a ținut de cuvânt și i-a ajutat în toate. Le-a adus aminte toate lucrurile bune pe care le-a făcut de-a lungul anilor cu ei. Și am stat și m-am gândit în timp ce pregăteam această predică, oare ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Ți-aduce aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine? În primele 5 versete, Iosua asta face, le aduce aminte ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Astăzi aș vrea să-ți aduce aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine. În primul rând, Dumnezeu ți-a câștigat inima. Dumnezeu a fost acela care ți-a câștigat inima. El este iubitul sufletului tău. Tu l-ai găsit pe acest Dumnezeu pe când te curta El. Ți-aduci aminte când El te curta? Când El te curta cu dragostea Lui și îți spunea cât de mult te iubește? Adu-ți aminte că atunci când aveai răni, a venit și ți le-a legat și ți-a umplut viața și inima cu bucurie? Ți-aduci aminte ce a făcut El pentru tine? Că o secundă fără El părea ca o veșnicie. Și că îți doreai să fii tot timpul cu Dumnezeu și doreai tot timpul să participi poate la întâlniri unde se adunau frații. Adu-ți aminte dragostea Lui când ai experimentat-o tu pentru prima oară și cât de convins erai că ești Fiul lui Dumnezeu și ai fost născut din nou și că El te iubește cu o dragoste necondiționată. Adu-ți aminte că El te-a supravegheat și a avut grijă de tine în fiecare zi a vieții tale înainte să-L cunoști tu pe El. Te-a iubit înainte să-L cunoști tu pe El. Adu-ți aminte că El murea pe o cruce pentru tine, pe o cruce blestemată pentru tine. Și spunea, pentru tine, draga mea, pentru tine, dragul meu, pentru tine, preferatul meu, pentru tine, preferata mea. Adu-ți aminte de dragostea lui Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine, așa cum Iosua le aduce aminte evreilor ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Adu-ți aminte de ceea ce face El. Într-una din zile, acum 300 de ani, graful de Zinzendorf se afla în fața unui tablou foarte mare care reprezenta pe Iisus răstignit și stătea și se uita la acel tablou și a observat că sub acel tablou era scris ceva și când s-a uitat atent, era scris următorul lucru. Asta am făcut eu pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Și reacția lui a fost extraordinară, pe moșia lui a luat ființă o mișcare de misiune și de rugăciune. Acea bisericuță mică de pe moșia lui grafului Zinzendorf a trimis peste 2200 de misionari. El și-a adus aminte ce a făcut Iisus pentru el și a zis, ok, asta vreau să fac eu pentru tine. Timp de 100 de ani, un lanț de rugăciune a avut loc pe moșia lui și s-au rugat pentru toți misionarii aceia pe care i-au trimis. Unii dintre ei au ajuns în niște locuri pe care nu le cunoșteau, de-abia au debarcat și au fost uciși și au fost mâncați de canibali. Adu-ți aminte ce a făcut Iisus pentru tine. E atât de important, atât de esențial să-ți aduci aminte ce face Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru tine. În a doua parte a acestui pasaj din capitolul 23, de la versetul 5 în jos, până aproape de sfârșit, Iosua aduce câteva încurajări și îndemnuri, câteva sfaturi poporului lui Dumnezeu. În primul rând, versetul 6. Te întreb, oare care ar fi sfatul pe care l-ai dat tu pe patul morții, poate fiului tău, fiicei tale sau celor dragi? Care ar fi acel îndemn pe care l-ai dat tu? Și primul îndemn pe care Iosua îl dă, îl citim în versetul 6. Fiți de aceea tari ca să faceți ce? Ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise. Pe lângă faptul că le aduce aminte ce a făcut Dumnezeu pentru ei și e esențial să-ți aduci aminte de fiecare dată când vii înaintea lui Dumnezeu, fie în cămăruța ta, fie împreună cu cercul de casă, fie împreună cu toată biserica, e important să-ți aduci aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Cred că inima ta este într-o poziție corectă atunci când tu știi ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și în al doilea rând, vedem că El îi încurajează și îi îndeamnă să stea aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este primul sfat. Primul sfat pe care un om de 110 ani îl dă urmașilor lui. Primul sfat, spune, este important să păzești cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este sfatul care astăzi l-ar da Iosua dacă ar sta aici pe un scaun și s-ar uita la voi, ar zice, nu uitați cuvântul lui Dumnezeu. Este primul sfat din experiența lui vastă. Atunci când ești în probleme, cititul Bibliei niciodată nu este o pierdere de timp. Nu știu cum reacționezi tu când ești în probleme, oamenii reacționează diferit. Unii dintre noi poate ne apropiem mai mult de Dumnezeu, alții poate când ne merge greu o lăsăm baltă de tot. Dar sfatul lui Iosua este să strângem cuvântul aproape de inima noastră. Asta este primul sfat. Când ai probleme, cititul Bibliei nu este niciodată o pierdere de timp, dar și când îți merge bine. Cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, eu știu că majoritatea dintre voi citiți cuvântul într-un mod regulat. Probabil mă adresez celor mai tineri acum, care nu sunteți obișnuiți să citiți așa de mult cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Citiți cuvântul lui Dumnezeu când vă merge bine și când vă merge mai puțin bine. Pentru că în el veți găsi resurse. Un verset foarte fain îl găsim la începutul cărții lui Iosua, capitolul 1, versetul 8 spune așa: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, ca să poți face potrivit cu tot ce este scris în ea, căci atunci vei face să reușească toate căile și atunci vei prospera. Asta este sfatul pe care Iosua l-a primit la începutul carierei sale, dacă vreți, și este sfatul care îl transmite mai departe. Fraților, aduceți-vă aminte ce a făcut Dumnezeu pentru voi și nu vă depărtați de cuvântul lui Dumnezeu. Asta am primit eu și am experimentat că este bine și vă dau vouă mai departe, spune Iosua. Al doilea lucru pe care, la care îi îndeamnă este versetul 7, pe care aș vrea să-l recitim. Ca să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu îi întrebuințați în jurământ, ca să nu le slujiți și să nu vă plecați înaintea lor. Al doilea îndemn pe care Iosua îl dă este: feriți-vă de idoli, fraților, feriți-vă de idoli. Și întrebarea pe care mi-am pus-o eu astăzi, de fapt săptămânile trecute: care sunt idolii din ziua de astăzi? Care sunt acei idoli care sunt cei mai importanți? M-ar fi interesant dacă aș întreba, știți, poate vă vine ceva în gând, care credeți că sunt cei mai importanți idoli în ziua de astăzi? Poftim? Eul, exact. Cine a spus? Așa este. Cred că cel mai mare idol este eul personal. Ori stai tu pe tronul vieții tale, ori stă Iisus Hristos pe tronul vieții tale. De multe ori avem tendința să ne gândim, poate banii sau alte lucruri sunt mai importante, sunt idol mari, da? Dar cel mai mare idol este eul personal. Într-o societate individualistă unde fiecare caută doar interesul lui personal, eul este cel mai mare idol pe care îl putem întâlni. Și acest idol, eul personal, se folosește de restul idolilor încât să-i meargă bine. Poate ați văzut pe peste tot, pe la emisiunile de divertisment sau în societate, în media, chiar și în biserică, câteodată sunteți întrebați: cum v-ați simțit astăzi? M-am simțit bine. Este foarte important să te simți bine astăzi. Să-ți meargă ție bine astăzi. Eului tău să-i meargă bine. Cum v-ați simțit astăzi? Și noi răspundem, poate da, poate nu, nu m-am simțit bine. Este atât de important în ziua de azi cum te simți, cum îți merge ție personal, care e percepția ta vis-a-vis de evenimentele din jurul tău și cum le poți tu transforma în așa fel încât să-ți meargă ție. În loc să punem întrebarea în această dimineață, care cred că este mult mai importantă, i-am dat lui Dumnezeu astăzi totul? I-am dat lui Dumnezeu astăzi inima mea în timp ce cântam împreună cu voi? I-am zis: Doamne, îți dau toată inima mea, îți dau intențiile mele, aspirațiile mele, îți dau visele mele, îți dau totul. Vreau să-ți dau dorințele mele, vreau să-ți dau sentimentele mele. În loc să mă întreb cum mă simt eu, mai degrabă ar trebui să întreb: Doamne, ți-am dat ție totul? Pentru că nu este vorba despre tine și despre eul tău, este vorba în primul rând despre Dumnezeu și despre gloria Lui. Ți-am dat ție astăzi trupul meu? Ți-am dat ție astăzi relațiile mele? Este foarte important. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat totul. Iisus a dat totul pentru tine și El așteaptă de la tine să-I dai totul. Nu poți să-I dai jumate? Nu poți să-i dai jumate din timp, nu poți să-i dai jumate din inimă, nu poți să-i dai jumate din ce ai tu, ci Dumnezeu vrea totul. De ce? El ți-a luat tot gunoiul din viața ta. Adu-ți aminte că El ți-a luat trecutul tău și l-a schimbat și ți-a dat un viitor și o nădejde și speranță. A luat eșecul tău, a luat rebeliunea ta, a luat ura ta, a luat răzbunarea ta, a luat toate acele lucruri mizerabile și ți-a dat totul în dar. A făcut acel schimb extraordinar la cruce, acel schimb nemeritat și ți-a dat ceea ce contează. Ți-a dat viață veșnică, ți-a dat iertarea păcatelor, ți-a dat îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, adică ești drept înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te consideră drept, nu din cauza faptelor tale, asta știi, ci din cauza jertfei lui Iisus. Ți-a dat pacea și a făcut acest schimb. Tu meritai frica și moartea și El ți-a dat pacea, tu meritai condamnare și El ți-a dat iertare, tu meritai boală și El ți-a dat vindecare, tu meritai moartea și El ți-a dat viața. Un schimb extraordinar a avut loc la cruce. Deci care ar putea să fie reacția noastră? Și mi-aduc aminte când scriam aceste rânduri, așterneam aceste rânduri pe calculator, că nu pe hârtie, inima mea era plină de recunoștință și mă gândeam, Doamne, câte lucruri ai făcut Tu pentru mine. Și am început să-mi dea lacrimile și mă gândeam, mi-am adus aminte și de ce spuneau cei de la Impact. A fost interesant că în această tabără, când a venit Eric acasă, de exemplu, a început să povestească și Eric vorbește mult și povestește mult, e un vorbăreț așa. Și e interesant să ascult și să vezi ce spune el și care e percepția lui despre tabără și ce s-a întâmplat în tabără. După ce a povestit o grămadă de lucruri, și a spus, tati, a fost foarte, foarte fain în timpurile de laudă. A zis, nu mă mai puteam opri din plâns. Simțeam dragostea lui Dumnezeu și povestea, adică nu știu câți din... A fost un băiat nou pentru prima oară care nu cunoștea pe Dumnezeu și zice, nu vine să plâng, dar nu știu de ce. Simt o dragoste extraordinară, nu știu. Și astăzi am înțeles că este aici. Și ne bucurăm că ești aici. Nu știu cine ești, dar Eric a venit acasă și a povestit și a zis, atât de fain a fost, am simțit prezența lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte cu 5 ani în urmă, când aveam acele timpuri de laudă la 4-9, cum îi zicea înainte, seama, Duhul Sfânt venea peste noi în tabără și toți sau mulți copii începeau să plângă și începeau să vină în față. Lăcră povestea că tabăra care au avut-o acum 2 săptămâni, același lucru s-a întâmplat, au venit copiii în față și au zis, Lăcră, vreau să mărturisesc păcatele, vreau să știi ce am făcut, i-ați văzut aici în față. Dumnezeu a venit peste ei și Dumnezeu s-a atins de ei și au început să dea și mi-aduceam aminte de ceea ce a făcut Iisus pentru mine și mi-aduceam aminte de schimbul ăsta nemeritat și inima mea era plină de bucurie și plină de pace. Pentru că asta este ceea ce face Dumnezeu și asta este reacția, cred că, corectă. Când mă întreba Eric, dar tu plângi, tata, tu plângi? Și am zis, da, Eric, și eu plâng aproape în fiecare duminică, când îl laud pe Dumnezeu împreună cu biserica, eu plâng aici, nu mă vede nimeni, că sunt cu fața spre echipa de laudă, dar dragostea lui Dumnezeu te umple și te copleșește și asta este o reacție normală. Care sunt idolii care servesc astăzi eului meu? Înainte de a menționa acești idoli, vreau să spun un lucru foarte important. Nu poți să slujești pe Dumnezeu până n-ai rupt-o definitiv cu acei idoli pe care ai avut în viața ta. Nu poți, este imposibil, crede-mă. Ca păstor îți spun, om care a văzut foarte multe persoane venind în biserică, unele stând, unele plecând, alte plecând peste mări și țări, este imposibil să slujești pe Dumnezeu până nu te-ai rupt de trecutul tău într-un mod conștient, până n-ai făcut o eliberare de trecut, ce ai zis de astăzi încolo, aceste lucruri le arunc la gunoi și ai început și le-ai enumerat și te-ai rugat și cineva s-a rugat pentru tine și ai fost umplut cu Duhul Sfânt și puterea lui Dumnezeu a venit peste tine, nu ai cum să slujești pe Dumnezeu 100%. Și cu toții vedem persoane, poate de 2 ani în biserică, de 5 ani în biserică, de 25 de ani în biserică și ne gândim, n-au făcut acest lucru într-un mod radical. Ce au făcut ei este că s-au conformat, dacă vreți, pe exterior. Da? Au luat o anumită formă de evlavie, dar în interior sunt încă măcinați, sunt încă dominați și controlați de idolii vechi. Și nu poți să ajunge prea departe. Spune Iosua, dacă nu vă veți dezlipi de acești idoli, dacă nu vă veți alipi de Domnul, trebuie să faci o demarcație, o tăiere clară între trecut și viitor. Trebuie să tragi acea linie în viața ta și să nu mai trăiești pentru tine, ci să trăiești pentru Dumnezeu. Dacă astăzi încă trăiești doar pentru scopurile tale și pentru să mă simt eu bine, indiferent care ar fi contextul, s-ar putea ca pe tronul inimii tale încă să stai tu. Și Iisus nu va face foarte mult pentru tine, te lasă pe tine să iei această decizie. Singurul lucru pe care îl face pentru tine, poate este să se roage pentru tine. Iisus se roagă acum pentru noi toți. Acum stă în cer și se roagă pentru fiecare dintre noi. Ca noi să luăm o decizie clară și să ne lepădăm și să ne debarasăm de acești idoli care umplu comunitatea noastră. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci vom fi doar un club moral și un club religios. Și biserici întregi pot ajunge în idolatrie să slujească doar lor înșile. Să se simtă bine, este mai fain la CCB, timpurile de laudă sunt faine, mie îmi face foarte bine, aici am un cer de prieteni, mă simt foarte bine eu și mie merge foarte bine, ceea ce îmi place aici sunt că predicile foarte bune și mă ajută pe mine să mă simt bine și să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Este important ca aceste predici să te ajute să schimbi ceva în viața ta și anume să tragi acea linie foarte, foarte clară. Dacă totul este, scopul suprem este să te simți tu bine, atunci încă pe tronul inimii tale se află persoana ta. Și asta se numește într-un fel sau altul, dacă vreți, religiozitate. Dacă doar te-ai conformat în exterior, vii duminica, poate nu vii în fiecare duminică, poate mergi la un cer de casă, poate nu mergi la un cer de casă, dar te-ai conformat. Dar în inima ta încă trăiești pentru tine, ești într-un loc destul de periculos. Asta spune Iosua. El spune, fraților, uitați-vă la ce a făcut Dumnezeu pentru voi, aduceți-vă aminte ce a făcut El pentru voi. Nu vă depărtați de cuvânt niciodată, dar rupeți-o cu acești idoli. Nu mai lăsați euul vostru să stea pe tron, ci lăsați-L pe Iisus să fie pe tron. Și asta este religiozitate. Noi avem o autoneprihănire care este scârboasă înaintea lui Dumnezeu. Este o scârbă. Noi ne gândim că dacă venim doar la biserică, totul este ok. Nu, Dumnezeu vrea totul sau nimic. Dumnezeu vrea să stea El pe tronul inimii noastre. Și stau de vorbă din când în când cu oameni și le spun că sunt păstor și le spun, măi fraților, eu urăsc religia. Și unii dintre ei sunt foarte șocați. Da, urăsc religia, mă irită religia, sunt alergic la religie, mă enervează religia. Însă iubesc pe Iisus Hristos. Religia este numai moarte și nu aduce niciun folos oamenilor. Și mă întreb oare de câte ori n-am fost eu religios? De câte ori n-am fost eu religios? Că m-am conformat doar și am vrut să mă simt bine eu. Și eu cred că Dumnezeu astăzi ne vorbește din nou. În situația asta în care ne aflăm, în toate mișcările astea internaționale, în toate aceste lucruri care se întâmplă în plan politic și militar, Iisus ne îndeamnă să veghem. Iosua ne îndeamnă să veghem. Și cum putem veghea? Putem veghea prin a sta aproape de cuvânt și a debarasa de acești idoli. O să menționez astăzi doar câțiva idoli, pentru că timpul este înaintat. Idolul sexualității. În esență, ce spune el? Tu trebuie să te simți foarte bine, tu trebuie să fii împlinit sexual, tu trebuie să primești, tu nu trebuie să oferi, tu trebuie doar să primești. Și nu contează cum se simte cealaltă persoană, important e ca tu să te simți bine. Tot tu ești pe tronul inimii tale, fie că este o prostituată, fie că este o soție sau soțul altcuiva, important e ca tu să te simți bine. Orice lucru este permis, da? Important e ca ție să-ți meargă bine și stai pe tronul inimii tale și spui aproape orice este permis. Asta se numește umanism și acest umanism a invadat Europa. Umanismul în esență spune noi suntem Dumnezeu, omul este Dumnezeu, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, omul este în centrul atenției, omul primește toată închinarea, omul stă pe tron. Și de aceea nici nu contează ce-ți oferă soția ta, dacă nu-ți oferă sau soțul tău, din punct de vedere sexual, ceea ce-ți place sau ceea ce ai nevoie, poți să cauți asta oriunde altundeva. O idee, poate dacă vrei, o poți găsi în pornografie, unde ți se pot împlini toate fanteziile tale bolnave. Important e să te simți tu bine. Și dacă ești dezamăgit, poate de soțul sau soția ta, pentru că niciodată nu-ți va oferi ceea ce vezi acolo, relația ta va avea de suferit. Ideea din spate este următoarea. Tu nu poți să trăiești numai pentru tine. Tu nu poți doar să primești, să aștepți doar să primești, ci trebuie să dai. Trebuie să oferi în dragoste, în contextul lui Dumnezeu. Ok? Asta este primul idol pe care îl văd oriunde. Numai să deschizi un pic televizorul, dacă dai pe posturile astea de muzică, tot ce vezi lascivitate, altceva nu vezi nimic. Oriunde dai scandal sexual, certuri, nu știu ce. Important e ca ei să se simtă bine, toată lumea să se simtă bine. Și ăsta este idolul zilelor noastre. Eu stau pe tron și eu vreau să mă simt bine. Ce părere aveți? Nu este adevărat? Exact așa este. Al doilea idol pe care îl găsim este Mamona. Iisus a spus, nu puteți sluji la doi stăpâni deodată. Nu aveți cum. O să fiu foarte scurt. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 9 și 10. Fiți atenți ce spune despre toți aceia care vreți să vă îmbogățiți așa. Zice, cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în curse și în multe pofte nebune și periculoase, care cufundă pe oameni în ruină și în distrugere, căci iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Aici spune, nu banul este problema, ci dragostea de bani. Problema e nu că ai mulți sau puțini și că poate îți dorești să ai mult. Important este să-ți dorești ca Dumnezeu să fie pe primul loc. Important este cine stă pe tronul inimii tale. Este banul sau este Dumnezeu? Cauți satisfacția în bani și în tot ceea ce îți poate oferi El, anume siguranță, okay? Putere, glorie, control, influență și orice ofertă pare atractivă, fie că este dintr-o revistă de asta, unui supermarket, fie că vecinul și-a cumpărat ceva extraordinar și tu vezi că este fericit și îți dorești și tu să fii fericit, așa că va trebui și tu să cumperi acel lucru. Și alergi ca un nebun după una și după alta, crezând că îți aduc fericirea. Și da, îți aduc un soi de fericire, dar nu este o fericire veșnică. Da? Banul nu aduce fericirea, se zice. Unii spun doar numărul lor, numărului. Dar îți aduce un soi de fericire și te uiți poate la vecinul tău și te gândești, mă, mi-ar plăcea și mie să am asta, uite ce fericit el. Și începi și intri într-o cursă nebună, într-o lăcomie de asta și dorești să ai toate ca să te simți tu bine. Asta este scopul. Lumea noastră ne învață că trebuie să avem de toate ca să fim fericiți. Dar aș face o remarcă foarte importantă. Vreau să vă spun un lucru astăzi. Nu contează mărimea averii pe care o ai. Poți să fii mai lacom decât cel mai bogat om. Poți să fii sărac. Noi ne gândim poate la oamenii bogați, da? că sunt lacom și sunt, nu știu cum, zgârciți și iubesc banii. Nu. Sunt oameni săraci care iubesc mai mult banii decât oamenii bogați. Nu contează mărimea averii tale. Ei în secret își doresc mai multe lucruri și Biblia spune să nu poftești cu tare și cu tare aproape lui tău, da? Banii aproape lui tău. Biblia ne învață că trebuie să-L avem pe Iisus pe primul loc în viața noastră. Pe unii dintre voi, dacă ați avea mulți bani, banul vă va distruge. Am mai povestit poate odată, m-am întâlnit cu un mare fotbalist pe avion și m-am întâlnit cu el în aeroport. Avionul nostru avea o întârziere de 2 ore și am început să mă plimb prin aeroport și m-am întâlnit și eu cu Mutu, Adrian Mutu. Și mă uit la el și zic, ce fain e să fie și un român pe aici, să întâlnesc un român pe aici. Și el se uită la mine și zice, da. Să știți că a fost un jucător extraordinar de bun, foarte bun, dar banul l-a stricat. A avut un contract cum nu a avut aproape nimeni la Chelsea și banul l-a stricat. Unii dintre voi, dacă veți avea bani, banul vă va distruge. Trebuie să ai putere de caracter, tărie lăuntrică, ca să ții față acestui mare, mare idol, care îți aduce până la urmă tot satisfacția. Al treilea punct și ultimul, și pentru asta vreau să și invit imediat în câteva minute pe cineva ca să vă încurajeze, aș spune doar câteva cuvinte înainte de asta. Al treilea sfat pe care Iosua îl dă, pe lângă faptul că trebuie să stai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, să te depărtezi radical de idol și să nu mai trăiești doar pentru tine, zice în versetul 8, să deschid acum să-l citim, să vă lipiți de Domnul, spune acolo. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Iosua, capitolul 23. Versetul 8. Și alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru cum ați făcut până în ziua aceasta. Locul ideal este cămăruța ta și locul ideal pentru tine este grupul de oameni, grupul de prieteni cu care te rogi. Când te alipești de Domnul, ai o relație cu Dumnezeu, ai o relație de rugăciune cu Dumnezeu, ai o relație apropiată cu Dumnezeu și de aia este important să te rogi în cămăruță, dar de asemenea și în grupul mic. Cum pot să mă țin eu departe de acele lucruri? Stau aproape de cuvântul lui Dumnezeu, mă despart de idoli, dar am un timp de rugăciune puternic și am un grup puternic care mă susține. Un cer de casă în care studiez, în care mă rog și este important să înțelegem că până când nu vei avea grupul tău de prieteni cu care te rogi, vei fi furat. Dacă astăzi n-ai un grup de rugăciune cu care te rogi, n-ai un grup de prieteni cu care te rogi, miercuri, vineri, sâmbătă sau duminică, oricare ar fi ziua aceea, tu ești furat. Astăzi, dacă nu ai un astfel de grup, ești furat. Ești orb pur și simplu, sărac și gol, cum scrie în Apocalipsa, și nici măcar nu-ți dai seama. Nicodim, când a venit într-o seară la Iisus să-L întrebe cum poate să fie mântuit, Iisus i-a zis, trebuie să te naști din nou. Și a zis, Nicodim, tu nu numai că nu vezi împărăție, nu intri în ea, dar nici măcar nu o vezi, ești orb. Dacă tu astăzi n-ai un grup de rugăciune cu care te rogi într-un mod regulat, tu ești orb. Tu ai nevoie de asta. Și ca să te ții departe și să poți veghea, cum ne îndeamnă Iisus în Matei, cum ne îndeamnă Iisus Iosua în capitolul 23, ai nevoie să citești Cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie să te depărtezi de idol și ai nevoie să ai un grup care te susține, cu care te ajută, cu care studiezi și cu care te rogi. Și dacă nu ești într-un context de rugăciune, caută-ți un cer de casă. Nu te poți conforma doar pe exterior, trebuie ceva să se schimbe în tine. Dacă vrei în aceste perioade grele, în care Europa va fi încercată să stai drept în picioare, ia îndemnul lui Iisus și a lui Iosua, vegheați. Vegheați asupra cuvântului, vegheați asupra curăției voastre și vegheați asupra părtășiei voastre. Până nu vom înțelege că fără rugăciune și părtășie noi n-avem cum să înaintăm, nu vom înainta. Și v-aș încuraja săptămâna asta, dacă aveți cer de casă, știu că unele cercuri nu se întâlnesc toată vara, alții sunt plecați, probabil jumate dintre noi lipsesc că sunt plecați. Ai nevoie de cercul tău de casă. Vorbiți despre ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Ar fi fain săptămâna asta să povestiți ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Cum Iosua le-a adus aminte oamenilor, uite ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Apoi vorbiți cât de des citești cuvântul, cum citești cuvântul, cum studiezi. Poate asta va fi o inspirație și o încurajare pentru cei din cercul de casă. De asemenea, poate povestiți puțin despre faptul că ați luat o decizie și ați făcut acea eliberare de trecut. Care au fost beneficiile voastre? Poate unii n-au făcut acest lucru și îi va ajuta. Nu trebuie să simți prost că n-ai făcut. Poate n-ai știut. Poate n-ai crezut că e destul de important. Vorbiți despre eliberare de trecut și de asemenea vorbiți despre rugăciune. Uite unde mă rog eu, uite ce mă rog eu. Și rugați-vă împreună. Asta să fie săptămâna noastră, cele 4 puncte. Luați-le și fiți binecuvântați. Dumnezeu să ne dea un timp bun în această săptămână prin faptul că ne apropiem de El. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru suflul proaspăt care ne-l dai, îți mulțumesc că, deși este cald și e greu să stăm aici, tu totuși ne răsplătești, Doamne, și ne vorbești, Doamne. Și eu mă rog pentru acțiune, mă rog ca fiecare dintre noi să acționeze în dreptul Lui, acolo unde avem de luat decizii și de a schimba câte ceva, Doamne, dă-ne puterea Ta. Binecuvântez întreaga biserică, mă rog ca pacea lui Dumnezeu să fie peste voi, fraților, mă rog să vă meargă bine, să fiți sănătoși, mă rog să vă meargă bine și din punct de vedere financiar, dar în primul rând să vă meargă bine cu Domnul. Vă binecuvântez să aveți relația cu Dumnezeu pe primul loc și să vă meargă bine din punctul ăsta de vedere, pentru că Biblia spune că căutați mai întâi împărăția Lui. Și Dumnezeu să fie cu voi în numele Lui Iisus. Amin.